Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Литві обговорили пріоритети розвитку транспортної системи між Європою та Азією.
Ініціаторами та головними організаторами нинішніх заходів у Вільнюсі стали Литва та Китай.
Президент Росії запевнив Сербію у подальшій підтримці і пообіцяв мільярд євро.
Россия и впредь будет оказывать Сербии поддержку в отстаивании суверенитета и территориальной целостности государства.
Европейский эксперт вважає, що євроінтеграцію України не слід ставити під сумнів.
Никто открыто не выступает против этой идеи. Этот приоритет останется неизменным, вне зависимости от того, кто станет президентом на Украине в следующем году.
Ось це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс коротко про найновіші міжнародні події. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Україна посідає 89-те місце за рівнем свободи слова у світі на 2 сходинки нижче, ніж торік. Про це мовиться у звіті «Репортерів без кордонів», який оприлюднили сьогодні в Парижі. За оцінкою «Репортерів без кордонів», найкраще становище зі свободою слова у Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Швеції, найгірше у Туркменістані, Північній Кореї та Еритреї. Другий тур виборів в Афганістані має відбутися 7 листопада, заявили у Незалежній виборчій комісії цієї країни. Президент Афганістану Хамід Карзай схвалив проведення другого туру виборів.
Ми вітаємо рішення Незалежної виборчої комісії. Вважаємо його законним, правильним і таким, що відповідає Конституції Афганістану. На наш погляд, це відповідає національним інтересам країни і зміцнить процес демократизації в Афганістані.
Заявив Хамід Карзай. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Олександр Вершбоу заявляє, що Сполучені Штати не мають наміру встановлювати елементи протиракетної оборони в країнах, які не є членами НАТО. Під час візиту до Тбілісі Вершбоу також заявив, що Вашингтон не обговорює і не розглядає створення військової бази в Грузії. Російська влада нещодавно висловлювала занепокоєння стосовно контактів Сполучених Штатів з питань протиракетної оборони з країнами, які не входять до НАТО. Вершбоу у Тбілісі також заявив, що Росія не виконує перемир'я, досягнуте після російсько-грузинського воєнного конфлікту минулого року. Крім того, Вершбоу вважає необхідним розмістити міжнародних спостерігачів у сепаратистських Абхазії та Південній Осетії. Росія надасть Сербії кредит у мільярд євро. Домовленості про це досягнуто в ході переговорів у Белграді президента Росії Дмитра Медведєва з сербським лідером Борисом Тадичем. Тадич подякував Медведєву за надану допомогу і дипломатичну підтримку у питанні невизнання незалежності Косова. І детальніше про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Віце-президент Сполучених Штатів розпочав поїздку до країн Європи упродовж 5 днів. Джозеф Байден відвідає Польщу, Чехію та Румунію. Серед однієї з цілей поїздки – переконати керівництво Польщі та Чехії в тому, що перегляд планів щодо розміщення в цих країнах елементів системи ПРО не означає відмову Вашингтона співпрацювати з ними в питанні протиракетної оборони. Близько 100 депутатів парламенту Ірану вимагають засудити лідера опозиції, екс-кандидата у президенти Мірхосені Мусаві. Як повідомило агентство ІРНА, депутати відправили головному прокуророві листа, в якому звинувачують Мусаві в державному злочині за те, що він заперечував законність результатів президентських виборів у червні, на яких переміг президент Махмуд Ахмадінеджад. Раніше повідомляли, що на понад 12 років тюрми засудили ірансько-американського професора Кіана Таджбахша за звинуваченням в участі в масових акціях опозиції, яка протестувала проти фальсифікацій на виборах. У Сполучених Штатах вченого Стюарта Девіда Нозета звинувачують у шпигунстві на користь Ізраїлю. Нозет співпрацював з НАСА, Пентагоном та іншими державними установами Сполучених Штатах. Його звинувачують в тому, що він за винагороду був готовий передати таємну інформацію спецслужбам Ізраїлю. Насправді ж роль ізраїльського агента, якому вчений повідомляв таємницю і від якого отримував гроші, зіграв працівник ФБР. Суд в Швейцарії відмовився звільнити під заставу кінорежисера Романа Поланського. Очікується, що найближчим часом суд може ухвалити рішення про екстрадицію Поланського до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою 1977 року.
Дякую, Зиновій Фриц, з випуском міжнародних новин. Дев'ятнадцятого жовтня у Вільнюсі відбулася зустріч керівників транспортних відомств та компаній країн Євросоюзу та Азії у рамках Азійсько-європейського діалогу, а також форум з розвитку транспортної системи «Азія-Європа». Литва сподівається, що ці заходи сприятимуть економічному, політичному та культурному зближенню двох значних регіонів світу – Європи і Азії. Докладніше про це Людмила Пилип.
До Вільнюсу, щоб обговорити пріоритети транспортної політики та співробітництва між країнами Євросоюзу та Азії, прибуло понад 200 гостей. Серед яких члени Азійсько-європейського діалогу АСЕМ, а також представники світового транспортного бізнесу і експерти. Азійсько-європейський діалог був започаткований у 1996 році, коли на зустрічі Бангкоку країни ЄС та Азії вирішили створити цю структуру для організації процесу неформального спілкування та співпраці. Ініціаторами та головними організаторами нинішніх заходів у Вільнюсі стали Литва та Китай.
У зустрічі беруть участь представники 43 країн-членів АСЕМ. Це 27 країн Євросоюзу та 16 держав Азії, починаючи з Японії, Індонезії, Китаю, Кореї, Індії та інші. У форумі «Азія-Європа» також беруть участь держави, без яких, за словами міністра транспорту Литви Елігіуса Масюліса, ми не бачимо можливості подальшого розвитку співробітництва у сфері транспорту між Азією та Європою. Це Білорусь, Україна, Казахстан і Росія.
Розповів Радіо Свобода спеціаліст департаменту комунікацій Міністерства транспорту Литви Арунас Маліновський. Учасники Вільнюсського транспортного форуму визнали, що за останні 5 років між країнами ЄС та Центральної Східної Азії значно зростає обсяг торгівлі. І у зв'язку з цим вагоме значення набуває розвиток сухопутних транспортних коридорів, зокрема залізничного сполучення.
Настав час передивитися можливості торговельних доріг між Азією та Євросоюзом. Зараз, як і 2-3 століття тому, ці дороги в основному морські. Але сучасна техніка та технології сприяє тому, що сухопутне сполучення стає швидким, економічно вигіднішим і, що важливо, у 21 столітті екологічним, тому що залізниця стає найекологічнішим транспортом.
Зазначив Арунас Маліновський. Однак поки що перепони на шляху розвитку євразійського залізничного торговельного сполучення стають кордони та митниці, каже Арунас Маліновський.
Ми маємо гарний приклад. Між Клайпецьким портом у Литві та портом Іллічівськ в Україні ходить торговельний поїзд «Вікінг». Так ось він всі митні контролі та кордони проходить не більше, ніж за 30 хвилин. Тому «Вікінг» дуже швидкий та надійний і є гарним прикладом для налагодження подібного транспортного зв'язку між Євросоюзом і Китаєм.
На вільнюській зустрічі міністри транспорту та представники значних європейських транспортних компаній значну увагу приділяли розвитку відносин з Китаєм. Зокрема, Литва, Білорусь та Китай уклали угоду про співпрацю у розвитку східно-західного транспортного коридору, по якому вантажі з Китаю потраплятимуть до Європи швидше, ніж морським шляхом. Учасники вільнюської зустрічі також підписали спільну декларацію, яка вміщує висновки форуму «Азія-Європа» та пропозиції представників бізнесу з розвитку транспортного сполучення між Європою та Азією. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв перебував сьогодні з візитом у Білграді. Сторони досягли домовленості, що Росія надасть Сербії кредит у сумі 1 мільярд євро. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, 1 мільярд євро – це немала сума. Чи на підставі цього можна сказати, що говорили насамперед на економічні теми обидва президенти?
Президенти Борис Тадіш та Медведєв обговорили широке коло питань, а в ході візиту було підписано 7 угод, які стосуються будівництва газопроводу та газосховища, співробітництва в ланках внутрішніх справ, спільних інвестицій, а також освіти, науки та культури. Частина кредиту буде використана для покриття дефіциту у сербському бюджеті, решта для інвестицій. Досі не оприлюднили жодних подробиць щодо умов, за яких наданий цей кредит.
Візит влаштували 20 жовтня, саме в день визволення Білграда в Другій світовій війні. Скажіть, будь ласка, як у Сербії коментують цей факт?
Ось, бачите, серби поділені щодо ставлення до Другої світової війни. Адже комуністи тут воювали проти німецьких окупантів, а сербські націоналісти співпрацювали з німцями. Через це тут не відзначали 50-ту та 60-ту річницю визволення, а 65-ту річницю відзначали сьогодні разом з президентом Росії. Щоправда, довелося тут трохи міняти історію. Сербські урядовці і їхні гості та журналісти, зокрема, з цього приводу зазначали, що в боях за Белград разом брали участь росіяни та сербські партизани. А історична правда трохи інакша. Белград разом визволяли югославські солдати маршала Тіта та бійці 2-го і 3-го українського фронтів Червоної армії. Сербія і Росія в той час не були незалежними державами, хоча на підставі нинішніх промов у Белграді можна було здобути враження, що вони вже тоді співпрацювали саме на державному рівні.
Пане Михайле, деякі агенції повідомляють про початок нового етапу у відносинах між двома країнами – Сербією і Росією. Чи є підстави, на вашу думку, для такої оцінки?
Сербії нині необхідна як фінансова, так і політична підтримка Москви, зокрема, коли йдеться про Косово. Глава російської держави у зв'язку з тим сказав, пропонуємо послухати уривок з його слів.
Росія і впредь буде оказувати Сербії підтримку.
Росія і далі буде надавати підтримку Сербії у цій справі, у обороні її суверенності і територіальної цілісності держави. Ця підтримка заснована на нормах міжнародного права.
Підтримка заснована на нормах міжнародного права.
А з висновками краще не поспішати, адже візит тривав ледве 10 годин. Це замало для історичних кроків.
Дякую, пане Михайле. Про візит президента Росії Дмитра Медведєва до Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Яким би не був вибір наступного президента, проєвропейський курс України залишатиметься незмінним, навіть при тому, що нинішня фінансово-економічна криза на руку опозиційним політикам. Водночас характерною рисою теперішніх президентських виборів в Україні буде те, що втручання за кордону в цей процес будуть мінімальними. Такі думки висловив політичний експерт Брюссельського осередку Інституту Схід-Захід Данило Бочкарьов у інтерв'ю нашому кореспонденту Віталію Єреміці.
Пане Бочкарьов, на вашу думку, чи внесуть події останніх місяців, скажімо, газова криза, нинішні економічні негаразди чи минулорічний кавказький конфлікт, якісь зміни до поведінки українських виборців?
Наскільки я розумію, останні події, прошлогодні події в Грузії будуть.
Наскільки я розумію, минулорічні події у Грузії нині не матимуть такого значного впливу, який вони могли б мати, якби ці вибори відбулися раніше. Швидше за все, ця тема відійшла на другий план. А от економічна криза безумовно відіграє свою роль, бо це завжди на руку опозиції. У свідомості людей влада завжди несе свою долю відповідальності за економічну політику в країні. Тому природно, що в умовах кризи це надає переваги саме опозиції. Проте наразі важко сказати, наскільки серйозним буде це підсилення.
Це дійсно буде серйозне усилення, тобто це трудно сказати.
А чи можливі після виборів зміни в українській стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, яку відстоює нинішня адміністрація президента?
Мені здається, що навряд чи будуть якісь зміни. Щодо інтеграції до НАТО, то існують деякі сумніви, як серед самого населення України, так і серед деяких країн-членів Альянсу. Коли ж йдеться про євроінтеграцію, то її підтримують всі основні політичні сили України. Тому взагалі не слід це піддавати сумніву, а готувати для цього підґрунтя. Це об'єктивно, що представники Євросоюзу відверто заявляють про неготовність України, бо вона нині ще не відповідає всім необхідним критеріям для вступу до ЄС. Водночас ніхто з європейців відкрито не виступає проти цієї ідеї. Я гадаю, що, не зачіпаючи конкретних термінів, загалом пріоритет України щодо вступу до ЄС залишається незмінним. І це не залежатиме від того, хто стане президентом України наступного року.
Тим часом Європейський Союз не може залишатися байдужим до того, що відбувається у його найближчих сусідів. Яку роль відіграватиме співдружність держав Європи у нинішніх президентських перегонах?
Европейцы стараются оставаться в стороне, то есть там открыто, как і открыто не вмешиваться в
європейці. Намагаються залишитися осторонь, відкрито не втручатися в електоральні процеси в Україні, а залишати цей вибір безпосередньо українцям. Хоча деякі інтереси у Євросоюзу є, і він їх намагається в Україні просувати. Проте, на мою думку, особливістю цієї виборчої кампанії буде те, що втручання зовнішніх факторів в український виборчий процес буде мінімальним. Основні гравці, що зацікавлені у розвитку стосунків із Україною, США, Росія, Євросоюз чи його окремі держави, будуть виходити на переговори навіть не тоді, коли визначиться фаворит перегонів, тобто у другому турі. Швидше за все це станеться тоді, коли остаточно сформується новий уряд та нова адміністрація президента.
Нове правительство і нова адміністрація президента.
Про євроінтеграційний курс України після президентських виборів у цій державі кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця розмовляв із політичним експертом Брюссельського осередку Інституту Схід-Захід Данилом Бочкарьовим. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Європі стає менше свободи слова.
We have had information about censorship cases and some attacks on journalists that were on the opposite, worsening the picture regarding Ukraine.
Як населення Харківщини ставиться до Голодомору 32-33 років, вивчає парламентська асамблея Ради Європи.
Считаю, что среднее не голод и не геноцид. Голодомор – это неразумные, нерациональные, иногда, может, даже где-то предвзятые действия власти.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У сьогоднішніх європейських газетах привертають увагу матеріали, присвячені початку виборчої кампанії в Україні, шотландській доброчинній організації, що допомагає дітям в Україні, та дві публікації, що стосуються Росії. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
Польський щоденник газета «Виборча» був сьогодні серед європейських мас-медіа, що звернули увагу на початок президентської виборчої кампанії в Україні. Видання зазначає, на практиці кампанія почалася уже давно. На вулицях Києва плакати пані прем'єра з гаслом «Вони говорять, вона працює» уже багато днів борються проти плакатів Януковича «Вислухаю кожного». Наразі фаворитам здається менш фотогенічний провідник опозиції, якому опитування дають 25-30% підтримки, пише щоденник, а відтак подає коментарі українського філософа Мирослава Поповича щодо президентської кампанії. Той вважає, що у будь-якій іншій країні, в якій вирує така сильна економічна криза, голова уряду міг би розраховувати хіба що на відставку. Проте в Україні саме Тимошенко, на думку професора Поповича, буде фаворитом другого туру через, як він вважає, бідність української політичної сцени. Польська газета посилається і на Юрія Якименка із центру Разумкова, який каже, що на українців чекає складне рішення, бо головні кандидати Тимошенко, Янукович та Яценюк начебто відрізняються між собою більше стилем, ніж програмою. Усі вони за посилення зв'язків з Європейським Союзом, але також за збереження стратегічних взаємин з Росією. Видання підкреслює, що нинішні фатальні стосунки з Росією ще більше послаблюють шанси Віктора Ющенка на переобрання. За словами професора Поповича, Ющенко усе ще вірить, що його підтримує Бог, який дасть йому перемогу. На мою думку, вже навіть Бог його не підтримує, бо він усіх розчарував, твердить Попович на завершення публікації у виданні «Газета Виборча». Газета, що виходить у столиці Шотландії, Единбурзі, під назвою «Evening News», розповідає про влаштування доброчинної організації уболівальників футбольного клубу «Hibernians» щорічного благодійного обіду, кошти з якого підуть на допомогу дітям у дніпропетровських сиротинцях та до центру матері і дитини у цьому місті. Квитки на обід коштуватимуть 40 фунтів, це близько 500 гривень. І на ньому головним промовцем буде колишній воротар збірної Шотландії Алан Раф. Додаткові кошти принесе аукціон, який теж буде зорганізовано на цьому обіді. Організація «Дніпро Апіл» існує вже кілька років по тому, як уболівальники шотландського клубу їздили до Дніпропетровська, аби підтримати команду у матчі Кубку УЄФА проти Дніпра. Словенський щоденник «Дело» пише про своє обурення фактом призначення новим російським послом у тій країні Доку Завгаєва, колишнього проросійського президента Чечні, якого вважають причетним до воєнних злочинів російських генералів проти його власного народу. Газета зазначає, ви можете уявити, щоб Норвегія призначила Відкуна Квіслінга, фашистського політика і прем'єр-міністра Норвегії з 1942 по 1945 рік, послом до визволеної Європи. Європи, замість того, щоб його стратити. Москва просто глузує зі Словенії та Європейського Союзу. Одна з причин цього – нерішуча і слабка східна політика Брюсселя. Бо в останні роки такий підхід Брюсселя приніс плоди для Росії. Почалося з оголошення газової війни в Україні і не прямо у Європі. Потім було послано танки до Грузії, а тепер одного з відповідальних за злочини у Чечні надсилають послом до маленької країни-члена ЄС. Чи наважиться маленька Любляна сказати «ні» великій Москві? Олексій Менченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». Європа більше не є суцільним зразком у галузі дотримання свободи слова, а в Україні становище в цій царині відносно стабільне. Такого висновку дійшла неурядова організація «Репортери без кордонів», яка відстежує, як працюють журналісти в різних куточках світу. Новий рейтинг, який стосується подій з вересня минулого року до початку цієї осені, оприлюднили сьогодні в Парижі. За даними звіту, Україна за рівнем свободи слова посідає 89-те місце у світі на 2 сходинки нижче, ніж торік. Звіт вивчала Мар'яна Драч.
Еліза Відал, яка керує в «Репортерах без кордонів» відділом Європи і колишнього Радянського Союзу, в інтерв'ю Радіо Свобода привітала поступ у справі розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. А саме затримання генерала Олексія Пукача і повідомлення про те, що знайшли череп убитого журналіста. З іншого боку, в Україні є і тривожна тенденція.
Ми отримали інформацію про випадки цензури і напади на журналістів. Це погіршило загальну картину. Якщо все врахувати, то становище відносно стабільне. Єдина інша пострадянська держава, де ситуація ліпша, ніж в Україні, це Грузія.
На противагу Росія у цьогорічному рейтингу репортерів без кордонів опустилася на 153-те місце, вперше гірше, ніж у Білорусі. Якщо Мінськ послабив тиск на пресу, намагаючись поліпшити відносини з Євросоюзом, то у Росії далі вбивають журналістів і правозахисників, а ті, хто скоїв ці злочини, залишаються безкарними. Вперше відтоді, як репортери без кордонів готують порівняльну таблицю серед зразкових держав царині дотримання свободи слова, стало менше європейських. Серед 20 лідерів нині лише 15 держав старого континенту. Як і раніше, найкраще становище зі свободою слова у світі – в Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії і Швеції. Але погіршилося становище у Болгарії та Італії, де репортери без кордонів помітили напади на журналістів і спроби впливу організованої злочинності на їхню діяльність. Не набагато ліпше становище у Франції, де на журналістів тиснули з самої гори і заарештовували. Продовжує Еліза Відал.
У Франції були дуже важливі й тривожні випадки обшуків в офісах мас-медіа, затримання журналістів. В Італії є структурна проблема – конфлікт інтересів між головою уряду, який водночас є медіа-бізнесменом. Цього року Сільвіо Берлусконі переслідував дуже важливу газету лише тому, що вона намагалася виконувати свою роботу як засіб масової інформації.
Натомість рейтинг Сполучених Штатів в оцінці репортерів без кордонів стрімко покращився. За один рік із 40-го місця підскочив на 20-те. Оглядачі це пов'язують із приходом нового президента Барака Обами, який м'якше ставиться до преси. Найгірше становище зі свободою слова, за оцінкою репортерів без кордонів, нині в Еритреї, останнє 175-те місце, Північній Кореї і Туркменистані. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». Голодомор в Україні 32-33 років політизується не тільки у відносинах між Україною та Росією, але й між різними партіями і блоками у самій країні, заявив у Харкові віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу. Він зустрівся з харківськими дослідниками-істориками, слідчими Служби безпеки України. Нагадаємо, що СБУ у травні порушила кримінальну справу за фактами геноциду в Україні 32-33 років. Найближчим часом Мевлют Чавушоглу відвідає Росію, Казахстан і Білорусь. Зараз з нами на прямому зв'язку харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який відстежував візит віце-президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Вітаємо вас, Назаре.
Доброго вечора.
Оскільки Харківська область вважається найбільш потерпілою від Голодомору 32-33 років, то віце-президент розпочав ознайомлення з матеріалами про цю трагедію саме з цього регіону. Назаре, як у вашому місті поставились до його візиту? Адже ми знаємо, що у Харкові існує неоднозначне ставлення до Голодомору.
Оскільки у Харкові діють потужні прокомуністичні, проросійські, політичні та громадські організації, то позиція з питання Голодомору 30-х років викликає заполітизовану дискусію. Міський голова Михайло Добкін, який є водночас головою міської організації політичної партії регіонів, так і не погодився із порудженням у самому Харкові меморіального комплексу жертвам Голодомору. Комплекс побудували, але побудував губернатор Арсен Аваков на території області. Заступник голови обласної ради Микола Титов розповів пану Мевлюду Чавушоглу, що у його колег із сьоми партій діаметральні погляди на історичні питання, зокрема і щодо Голодомору. Помаранчевий блок обласних депутатів вважає події 1932-33 років геноцидом, а ліві партії – Голодомор голодом. Віце-президент парламентської асамблеї поцікавився у Миколи Титова. До речі, він представляє партію регіонів щодо його особистого ставлення до трагедії. Ось що відповів пан Титов.
Я вважаю, це щось середнє. Ані голод, ані геноцид. Голодомор – це нерозумні, нераціональні дії влади.
Один із тих, хто всіляко сприяє розслідуванню трагедії на Харківщині – це голова обласної державної адміністрації Арсен Аваков. На його думку, Голодомор український відрізняється від російського особливо жорстоким ставленням перших осіб радянської влади до селян. Згадаємо хоча б існування чорних дощок. Губернатор висловив сподівання, що Рада Європи зможе дати виважену оцінку подіям 1932-33 років в Україні, говорить Арсен Аваков.
Так само, як і матерія існує незалежно від нашої про неї уявлення, так і факт Голодомору існує незалежно від ставлення до нього представників різних політичних партій.
Назаре, а які документи вдалося переглянути віце-президенту Парламентської асамблеї Ради Європи в Харкові?
Мевлют Чавушоглу сьогодні працював у головному управлінні СБУ Харківської області. На зустріч з ним запросили живих свідків трагедії Голодомору. Йому презентували документи з харківських архівів, зокрема документи із судово-медичного моргу, нині це інститут імені Бакаріуса, а саме книги обліку померлих в 1932-33 роках, в яких переважна більшість діагнозів – це безбілковий голодний набряк, тобто голодна смерть. Слово начальнику обласного управління СБУ Андрію Мухатаєву.
Фахівці привернули нашу увагу на факти невідповідності між книгами записів огляду трупів і книг реєстрації смертей. Ці невідповідності підштовхують нас до висновків, що ці різниці вносилися з метою приховування масштабів трагедії, реальної ситуації в країні.
Вона внесена з цілею сокриття істинного положення діл.
Аби уникнути політизації, в доповіді віце-президент Мевлют Чавушоглу у Харкові, Росії, Казахстані та Білорусі спілкуватиметься лише з науковцями, істориками та співробітниками архівів. Ось що сказав пан Мевлют Чавушоглу.
Це питання заполітизоване, причому не лише російським та українським керівництвом, а й різними політичними партіями, блоками в самій потерпілій державі. Окрім аналізу документів, у доповіді ПАРЕ буде йтися про заходи вшанування трагедії, а також буде засуджено злочин, скоєний тодішнім режимом.
Наголосив віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу. Людмило,
дякую, Назаре. Про вивчення парламентської асамблеї Ради Європи на Харківщині матеріалів голодомору 32-33 років ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Харкові Назаром Ковальчуком. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.